Halo.
Halo, selamat malam.
Tadi sama tengah hari ya. Tadi ada call ya.
Ah, ya, saya ada call.
Sorry sorry.
Kejap ya. Nama cik siapa ya?
Mama Hafiz.
Hafiz siapa ya? Boleh satu nama penuh?
Mama Hafiz bin Rosli.
Oh, Hafiz bin Rosli. Sekejap ya.
Okay.
Apa tu? Sekejap saya tengok.
Hello. Hello. Ya, tadi
Hello.
ada call eh.
Yang itu Encik Muhammad Hafiz bin Rosli kan?
Ya, betul.
Okay. Lepas tu, boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Yang sekarang lah. Lot 135. 118. A. Kampung Londa.
Kampung Londa, okay.
Ha.
Lepas tu yang itu Encik kasih penilaian itu alamat 195 Kampung Haracara Palu.
Ya betul.
Yang itu alamat
Itu
mana ni?
itu alamat rumah mak ayah.
Oh, alamat rumah mak
IC
ayah.
belum tukar lagi.
Okey.
Okey.
Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Travel lori.
Travel lori kat itu e-commerce marketing sedang berhak kan?
Ya betul betul betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu alamat itu e-commerce?
Eco Shop Marketing Sdn Bhd. Apa ni? Sungai Siput Jementah.
Sungai Siput Jementah.
Ya.
393 sampai 394. Okey. Boleh saya tahu Encik Shah bekerja berapa lama?
11 bulan lah.
11 bulan. Okey.
Ya.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik?
Anggaran gaji tu tak tentu lah. Tapi kebiasaannya lah. Atas 3,500.
Atas 3,500.
Okay.
Lepas tu masa itu CIMB Bank kan? Yang itu
Aha.
CIMB Bank je ada online banking.
Aha, ada.
Ada tak? Ada, okay. Okay, itu sahaja. Lepas tu nak minta tolong Encik inform itu 010-360-3024. Tapi saya ter-call lah tapi tak dapat.
Oh, tak angkat lah.
Mungkin rehat. Nanti Encik tolong inform eh.
Okey.
Lepas tu nak tanya, Encik ada berapa deposit?
Deposit tak ada lah.
Tak ada, 2,000 pun.
Kalau
2,000 boleh, 2,000 susah sikit eh.
Susah lah.
So nak kosong deposit.
Boleh ke?
Nanti cuba bincang dengan manager tengok.
Boleh, boleh, boleh. Okey.
Okey, itu sahaja. Nanti apa-apa itu self advisor akan inform Encik.
Okey, thank you lah.
Okay, terima kasih,
Encik. Okay.